sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu bisika biso bozomi mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Lionel Gaima na Zuber Taip bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango. Sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga, boyoka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Mampinga ma ekolo Congo démocratique ma pameli basimba minduki ba M23 na bozangi boto si bwa boutique bitumba topé cesser le feu boyé bayokanaki. Mokonzi ya France Emmanuel Macron asilisi mobembo moyen na ekolo Congo démocratique na butu ya mokolo mwa lobby bafandi bayike ba ngumba Kinshasa ba pesi makanisi mabango na litomba ya bombembo ya mobembo moyi.
Tozela ki après sa sanction et pas à Rwanda mais a pesi ya ngote a tepi tepi ka ka beti beti munoko. Alexis Pena appartenance naye pona mukambu ya Rwanda.
Nanguba Goma ba imisala mia mbula matari ya ituka ya North Kivu ba ye bakongola kampaku ba milendisi na ntina ya kosala musala na bango malamu poete mampinga maikolo mazua makoki makosomba bibundeli na eliko ya bitumba.
Kobosa na teke toza na periode ya guerre, mais periode ya guerre wana ifo biso toyogana ki biso na ba partenaire na biso DGDA, DGI et DGRAD ke bango baza batu ya l'Etat. Ifo basa la musala ya kozwa mbongo ya l'Etat bati yango na kese publique ya l'Etat. Biso toza ba representant ya ba opérateur économique.
Toko suki sabongo manaka wa biso mokolo mwalelo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Sango na Valdo Yamba Yamba. Tala masolo tobombe libino omukuru mwalelo, tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga muke kasi liboso ete toko makuna, tolanda na ino basango na biso na mukuse na Edi Sango.
Basoda sambo ya mampinga maikolo Congo Demokratika FRDC ba kufi na likama ya motuka obutu bwa lobi pene na ndelo kati na ekolo Zambi pe ekolo Congo Demokratika kolanda société civile ya sakani ya motuka moye mumimaki basoda baye mutaki na ndelo ya Lukangaba pene na mboka Zambi motuka mwango motukutaki na se ya remorko moko pumbango na yango elikaki makasi basoda basusu banei bazoki makasi pe bamemami na l'hôpitalo na Lubumbashi kolanda société civile ya esika eye na bayike ya FRDC. Kalaka ya mokonzi ya mboka Kinsele na territoire ya Komut na etuka ya Maindombe ya Bomami na Basimba Minduki omokolo mwamposo moleki kolanda bafandi babisika biye. Kalaka ya mokonzi yango autaki bilanga tango akutanaki na babumi baye. Mboka Kinsele ezwami na ndelo kati ya etuka ya Maindombe na Engumba Kinshasa kolanda maloba mamuiza makani mokeli mibeko ya territoire ya Komut na actualite.cd. Basimba Minduki bazali kaka komuna na mboka Nzike na territoire eye ya Kwamut atako batinda mina ndenge na ndenge batinda maki obisika biye pona kuluka koti ya kimya epe boyokani kati na bafandi babisika biye. Mikolo Mileki Nkumu Fabrice Kavabioko oyu atinda maka na mokonzi ya ekolo pona koti ya kimya obisika biye elongo na bakonzi basusu ya bayakape na bateke basakola ki ete basili kobimisa Basimba Minduki koleka Koto Yoko na Zamba pete kimia ezungi na bisika biike na territoire ya Komuta. Mampinga maekolo Burundi makomaki lobiloleki na goma yunguma mokonzi ya etuka enor kivu na nzela ya kokolisa mampinga ya bikulu bia EAC pona bitumba bia M23 pe pona kuluka kozungisa kimia na monele ya ekolo Congo Demokratika. Basoda baye koleka nkama bako kende bongo na mboka sake kilo lire na kichanga na territoire ya Masisi esakoli bongo General Emmanuel Kaputa commandant adjoint ya mapinga ma EAC. Kulanda manaka mabakambi babikolo bia EAC mikolo Mileki na Addis Abeba Basimba Minduki ba M23 esengela ki ete bakitisa manduki na bango te balongwa bisika bazwami uto mokolo mwa tukumi bali na mwambe ya sanza eleki kasikino sika bitumba bizalika kakokoba bisika biye. Nzoka nde lobi luko ya mokolo mwa mibale ya mposo nde ba M23 basengeli kotel misa bitumba pe kubanda kulongwa bisika babotola kulanda manaka masika maye bayuka na kina yango yango omokolo mitano moleki na Luanda na mokonzi Angola Joao Lorenzo ou yazalipe mobundisi ya matata ya monile ekolo Congo demokratika pona ituka ya Grand Lac. Lelo bitumba bingala ki lisusu makasi obisika biike na territoire ya Rutshuru pe Masisi na Nord Kivu. Kolanda banzene neke baike pe bafandi ya bisika biye mampinga ma FRDC mazali kozungisa na masasi mabatomboki ba M23 na mboka Kirimia. Gupma Mutanda, Sheferi Buito, Penangumba Nzike, Penamboka Sake, Epe Payuabi, Batubaike, Bakimi Bisika Bavandaka, Nobubangi, Lokito, Yamasasi. Kolandaka Kabatubaye, Batumbuki, Ba M23, Bazubongo, Mboka Kiribizi, Epe Batubaike, Bazaliko Kima, Mboka Bwalanda, Pona Kokende, Namboka Kanyabayonga, Kikuku, Pe Miranga, Nangambo Susu, Ya Sake, Banzeneneke, Basakoli, Ete, Mampinga, Ma FRDC, Maye mabotola kimboka karuba lobi loleki bazali ko bengana batomboki pene namboka mushaki bokutani to conférence ya mibale eye ebengami conférence internationale sur la biodiversité dans les bassins du Congo e fungwami lelo mokolo mwayambo na ingumba Kisangani na etuka ya Chopo bokutani bwango bozali pona koluka koyeba lelenge kani kobatela zamba ya bassin ya Congo pe maye matali biodiversité pe lelenge ya kobatela yango po na kosalisa molongo na kubatela yango na bumati ya bwa mulunge misalami misangisa ki mangomba nzike ya molongo maye mabunda ka po na bobateli ya zamba mikokende kino mokolo mwazumi ya sanza ya misato mozali koya mokonzi ya kala ekolo Centrafrique François Bozize oyo akimaka mboka na ye po na kokende na Tchad wutu akoisamaka na bokonzi akeibongo na mboka Guinea-Bissau eye endimiko ya mbaye umabilema yango esakuli lelo ministre ya mambia bapaya ya ekolo Tchad François Bozize akimaka ekolo na ye na mobu 2013 sima na batumbo kito basimba minduki kobimisa bitumba makasi na mboka na ye.
Merci mingi Edi Sango po na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lilo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Mampinga maikolo Congo démocratique ma pameli basimba binduki ba M23 na bozangi botosi bwa bwa botiki bitumba topé cesser le feu boye bayokanaki sima ba M23 kubundisa mampinga maikolo Burundi mai makoma kikaka lelo na ikolo Congo démocratique onzela ya bikolo bya EAC epai wapi bwa bwaki ba bombe ya minene miye mi bebisi biloko biike. Mokonzi ya France Emmanuel Macron asilisa ki mobembo mwaye na ekolo Congo démocratique na butu ya mokolo mwalobi. Bafandi baike ba ingumba Kinshasa ba pesi makanisi mabango na litomba ya mobembo mwaye. Mingi na maye matali bitumba na monila ekolo Congo démocratique. Mingi na kati na bango ba pamelie na bozangi kotele mena na polele ekolo Rwanda na lisungi na yango na basimba minduki ba M23. Tona na sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekabuo Rossi Murabie.
Na Kinshasa eteni ya suka ya mobembo ya mikolo minei na Afrika ya katikati ya Emmanuel Macron na maloba maye alobela ki bitumba biyebizali koleka na monyeli ya ekolo Congo demokratiki. Mokambi ya ekolo France asenga ki moto nyoso azwa mikumba na ye pona kosisa matata maye. Kasi, baike na bana mboka, batali si mpasi na bango komona ete, Emmanuel Macron apamelite na polele Rwanda kumimaka lisungi na botombo kiba M23 na esto ya RDC. Bana mboka baye, bazila kinde etumbu to mikano makasi ya France likolo na Kigali, toka baike ya Kinshasa.
Tozila ki apesa ba sanction epa ya Rwanda, me apesa ya ngote atepi tepi kaka beti beti munoko. Alakisi pena appartenance na ye pona makambo ya Rwanda.
C'est pour dire que na politique ya ba français soko landi même na Sarkozy o ya kitaki pe a lobby polele ete esengeli kitani na biso richesse na biso toka bolana baninga. Donc voyez ce esa complot moko et sili koza la conçu
depuis kala toyi koyeba ke président loba loba likambo mingi to senga sanction contre Rwanda ba condamner Rwanda mais sanction exacte. Donc pour toyeba bien ke bango baza po Rwanda ke po biso
makam la Rwanda o ya ba distinction ba français ba kosa ka biso deke biso moko to zango en main propre
le biloko ya mokolo mwami balende batomboki ba 123 basengeli kote le misabitumba mpe kobanda kolongwa bisika babotola kolanda linaka liasika letiamaki mposo moleki sima na bokutani na Luanda ya bakambi bayango na mokonzi ya Angola Joao Lorenzo mokonzi ya omisi ya Grand Lac na matata na monyele ya mboka nzoka nde bana mboka mingi bazali kotala yango na bokebi Prince Pengi moko ya balobeli ya lingomba la muka yempe atari siete bana mboka mingi bazali kondima yango te kasi ametuni soki nini penza ekoya na sima ya botele misibitumba to cesser le feu
cesser le feu bakolo bawana mokolo ya lobby mardi na kondima yango te pamba te basi bapesa 3 ultimatum na 23 bayokate atako cesser le feu ango salami na sima cesser le feu eloko nikelanda ezali negociation ne président Rwanda lobiete akotaka contact na ba 23 ba lobiete ba kozwa ba 23 ba insérer bango na société congolaise eloko yewana mama to kondimaka yango jamais donc démarche ya Macron ezali démarche ya kotia na mesa 23 na gouvernement congolais to kondima yango lisusu te
na lisungi ya union européenne ya kotia mpepo ndeke komema lisungi ya wilayi penkis na ingumba ya Goma pona kosunga bana mboka baye bazali kokima bitumba bayimboka batali siete likanisiliza li mabete kasi motuya ezalinde kimia ezonga to kabango
kasi oeza aussi important c'est avoir la paix
baye bakamuninga malamu tango ana passe soka memeloli pa eali malamu mais oli ba memakobe mapa bango ba pesa ba kongole formule ya kosa lipa bango bango moko ça veut dire que kimia ele kinyoso bana ya non kivu sud kivu ya Ituri basi balobaete eloko toko lukeza iba immeuble te zali ba vieux ya France te ezali mfalanga France te eloko ba koloko ben kimia France ya sunga biso kimia eya na non kivu a condamner Rwanda po kimia na non kivu pour le reste bana kivu ba di kolona ba di kobuka te ba di kolamba bango moko
na sanza ya zomi na mibale eleki rapport ya ba expert ya ONU et loba ki ete bilembo bya makasi bila kisaki bokoti mpenza ya mampinga ma Rwanda na mabele ma ekolo Kongo demokratiki Kigali efunda ki mpona kopesa bibundeli masasi mpe uniforme na 123 mbala mingi na basanza eleka États-Unis esengaki na Kigali kosuki sali sungili ya yango na botomboki baye Nathalie Sekabuoro Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simorabie. Na ingumba Goma bayi misalami ya mbula matali ya ituka Nord Kivu bayi bakongola kampaku bamilendisi na tina kosala musala na bango malamu poete mampinga maikolo mazwa makoki makosomba bibundeli na ikolo na eleko eye ya bitumba tona na bulai na fiston isemwami.
Bato mingi bazali kobumisa bomu ibabango na bitumba bie bizali kongala kinosika na ituka Nord Kivu. Bato basusu bazali lisute na mposa ya kosala musala mabango na tina ilikamalie. Talentina by ACAD, Association de Commissionnaires Agréés en Douane, babandi kolendi sampe kopesa mpiko onzela ya masano baninga babango baye basala ka musala ya bufutisa mimpaku ya mbula matari lokola Direction Générale des Impôts, DGI na Bokuse, Office Congolaise de Contrôle OCC, pwete basala musala lulenge elongobani na tinate bayu mapinga bazwa makoki makosoma bibundeli mpe basilisa basima manduki ba 23 toyoka na tina likambolie de Lyons matata tsongo mukambia ACAD awa na ituka Nord Kivu
kobosa na teke toza na periode ya guerre mais periode ya guerre wana ifo biso toyoka na ki biso na ba partenaire na biso DGDA DGI et DGRAD ke bango baza batu ya leta ifo basa la musala ya kozwa mbongo ya leta bati yango na caisse publique ya leta biso toza ba representant ya ba opérateur économique batu bafuta katalo yango wana toroba kite tosala sport oyo po malgré stress ya guerre e rapproché biso lisusu po nalito rappele lisusu bamusala na biso nini tosala kanini po letazo wa mbongo na mbongo wana esunga ye kosala bitumba ya koproteje biso wa population
Sako Saidi Mouyi Direction Générale des Impôts DGI asakola kite masano maye makolungula makanisi mabe mabotiki mosala mpeko kima nzokande basali banso bakomeka kubosa na mbeba manso bitumba bizali komemela bango pona ye soki makanisi mabe mazali na moto te musala mokosalema malamu maloba mashako saidi
biso en tant que service à l'état générateur de recettes na devoir na biso ya kotondisa kesi ya l'état esengeli organisation oyo epesa biso lisusu makasi puisque moni nzoto soki eza na makasi musala pe okende malamu ebimisa pe ba stress na ba mama oyo ya bitumba comme ça to zongela musala na biso ndenge ebongobani e to remplir ba devoir oyo gouvernement na biso aza osenga ya kokotisa mbongo na kesi ya leta vraiment na mama oyo tosepeli tokosunga ye tokosimba na maboko
na baimboka baye bakomi na nkokoso ya kofuta mpaku ya mbula matari na eleko eye ya bitumba Marcel Kalami inspecteur ntope mofutisi mpaku na direction générale de douane et assise ya etuka abiengi baimboka banso bazala nsima ya mapinga maekolo Congo demokratiki na kotosa maye mbula matari ezali kosenga pamba te ezali mpo na bolamu bwa ekolo maloba ma Marcel Kalami
topesi liboso melesi na kolo nzambe aza kobatela biso ata koba bitumba eza makasi me nzambe aza kosunga mpe ebele biso tokoyebisa na baimboka ete kofuta mpako nde yango ekosunga leta na biso mpona kosilisa mpe bitumba oyo po soki boza na lomeya te boza na mbongo te ekozala mpasi mpona kosombela basoda na biso batenu bamendoki baminition mpo balonga etumba oyo yango monike tokosenga baimboka bango nyonso na moke bayi kozwa ya solo mpasi ezali bayeba na kofuta obe mpako wana mpo ete leta mpe ayeba na kobatela bango
na ntina kopesa mpiko mpe molende na basali banso baye bakongolaka mpako ya mbula matari ACAD association congolaise de commissionnaire agré en douane onzela ya mokambi na yango esakolaki ete na eleko eye bayi mapinga bazali na bosenga bwa makoki mpona kosomba bibundeli biebisengeli mpo ete basilisa bitumba tala ntina moto nyonso esengeli afuta mpako elobi ye wuta engumba goma fiston isemwami mpona lolaka l'amerika
Merci mingi fiston ise mwami. Leo tozali bongo mokolo mwa yambo lokola mikolo miso mwa yambo ezali mokolo moyebo ebito ya tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango elongo na Valdo yamba yamba tolanda bango.
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala
Cannes U20 les lots demi-finales Sénégal Tunisie Nigeria Gambie Badiable Rouge ya Congo Brazzaville Balongwaki na quart de finale Mokolo Mwaminei Moleki Liboso ya Tunisie na battu Rubi Sima na Kokabola Mingeti Misato Ngaboiso FECOFA Fédération Congolaise ya Lisanu ya Ndembo et Sali Plateforme pe Komisi Kumbu na Yango pe ya Baléopard Likambo Libumbama na Mobeko na Lisanu ya Strongman Lisanu ya Bato ya Makasi et que le Congo démocratique est bimi na molongo ya misato na momekano moa circuit Z et outi kosalama na Burkina Faso maître Vandama Wangilwa akolimbula yango na mipina ya Valdo yamba yamba Liwal ya Mosani Moko ya Ndembo ya division ya Yambo ya Côte d'Ivoire Lobi Katina match Racing d'Abidjan na Sol FC na Ligue des Champions ya Lisano ya Ndembo ya CONCACAF Confédération ya America ya Kati ya Nord pe ya Caraïbe ba club Libali ya MLS championnat ya États-Unis ba kobeta Lobi match na bango ya Yambo Nusakuna bino banso peboyi bolamuna bino banso na itando ya masano ya lelo. Cannes U20 Egypte et communauté pi ya demi-finale lelo Sénégal Tunisie na match ya liboso pe Nigeria Gambie ya mibale na demi-finale ya yambo Sénégal et outi bongo kolonga Tunisie mingeti misato na libungu tulu pe Sénégal et kobeta bongo finale. Tunisie longola kiba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na demi-finale la Mokolo Mamita no Muliki na batir au but na Momekano ya Bobeti Ndembo na Mongete to na Monyama Mongete Mitano na Minei match na bango ezalaki makasi pe esukaki na suka na ntango ya masano mingete misato ngambo inso ezalaki mbalase moko wana Congo Brazzaville epolaki na kana event eye na etapi ya ba groupe ba Diable Rouge ba bandaki na elonga liboso ya Sudan ya Sud mingete mibale na moko ba kabulaki mingete mibale ngambo inso na Uganda pe libungu tulunga mbo inso na ekolo Centrafrique ya mbo na koko ya liboso na Tunisie na bati rubu tima na kokokana mingete misato na misato Congo Brazzaville kutu ezalaki ya mbo na kobanda kotia mingete pe na kokende liboso kasi Tunisie ezonga ki pe ekokisaki mingete misato ya mbo na kopolisa ba ekolo Congo Brazzaville na ba match misusu ya quart de finale Senegal elongola ki Benin na kolonga yango moko na libungu tulu Nigeria ebetaki Uganda moko na libungu tulu pe Gambie epesaki Sudan ya Sud manginda mitano na libungu tulu finale ya moke kobeta finale ya moke ya U20 na Egypte kobeta mokolo mwa mitano mokoya pe finale ya suka nde mokolo mwa mposo FECOFA, Fédération Congolaise ya Lisanuli ya Ndembo, Topé Fédération Congolaise ya Football Association, Naba Léopard, et komi ba marque déposée, le Kola Tolobakana Français, Fédération ya Lisanuli ya Ndembo, ya Ekolo Congo Démocratique, et Bombi Bongo, Nansé ya Mobeko, Kombona yango pe misala pe bikila bia yango, le Kola biye bia ba Léopard ya Lisanuli ya Ndembo. FECOFA et Salipe plateforme pour na yango, Tolanda Sango yango, na Valdo Yamba Yamba.
Fédération ya Ndembo, ya Congo Demokratiki azui mokano ya kopamela baibanso bako salela bilembo na ye pe ya ba Léopard ilobi mokambi to pe secrétaire général belge Situatala.
Bandeko mingi ya mayele mabe a salaka misala na kombo na biso sanke biso moko toyeba munkeza mabe makasi yango wana to meki kotia mwa ba garde fou na ndenge ete soki mutu a misala mabe mutu a mayele mabe ameyi kokota toza meme na posibilite ya kopoursuivre en justice. FECOFA, doko la paix, Léopard, ezali ba marque déposée et puis ezali protégée.
Et pas FECOFA ko pamina ba e ba ko salela bilembo na ye na ngambo mosusu alingi pe ko pesa lokumu na bilembo yango na mokili pe na masanga tupe ba partenaire eye ba kondima ko tamla na ye elongo elobi fisto mwange moko ya ba kambi ya maema atali ko teka bililingi tupe image ya FECOFA.
Voilà, à part biso eza d'abord premièrement il faut ko arriver ko valoriser image ya FECOFA parce qu'à travers la bonne image ya FECOFA yango nde e ko complete misala msusu ya kubenda ba partenaire et puis ya kusala bon marketing et puis ya kukomercialize ba produit ya FECOFA.
Fédération Ndembo ya Congo Démocratique alingi kotia mitambo pona kuzwa na ngambo na ye baye ba koki kusunga ye pe na misolo.
Tutia mwa kamwa ordre po ete ba sponsor ba mona ke suki baye ngambo na biso ba kose retouve mwa visibilite kozala a travers organisation autotie sur le plan digital.
Mabongisi ye nde eko pesa lisusu lokumu na FECOFA kosa la senze la moko ya bopesi ba sango elongo bani na mayematali Ndembo ya Congo Démocratique tope lisusu ba Léopard elobi mopandi sango René Mukalai.
Nenge balancer ba plateforme oiza officielle, c'est-à-dire que ko permettre congolais nyonso azwaka information à la source parce que fédération de kokoma lokola émetteur réel ya information nyonso ko considérer football congolais Léopard et autres.
Bakambi ya Ndembo ya Congo Démocratique bazali pe ko mi lengele kusunga bayi Congo Démocratique kusunga bilamba tope ba mayo ya ba Léopard se na nzela ya FECOFA.
Matondo mingi Valdo yamba yamba. Kaka na Lisanuli ya Ndembo awa na États-Unis ba club mibale ya MLS Major League Soccer League ya ekolo eye États-Unis ya Amerika Orlando City na Austin FC bazali kubanda lobi ba match na bango ya yambo ya Ligue des Champions ya CONCACAF Confédération ya Lisanuli ya Ndembo ya Amerika ya Kati ya Nord pe ya ba Caraïbes ba club zomi na motoba ekozala na momekano mwango Orlando City kubanda lobi na Monterrey na Mexique na club Tigre ya Mexique eye elonga mbala sambo championnat eye mbala ya suka Tigre elonga ki Champions League ya CONCACAF ezalaki na 2020 kasi ezalaki pe na finale ya Copa Libertadores pe na mondial ya ba club Tigre ezali na mibu tukumotoba na mibale utu ekilama Orlando City club ya Ita ya Floride ekota na ngambo na yango na MLS
kaka na 2015 pe leki na Champions League ya CONCACAF sima na Kolonga Open ya États-Unis mubu muleki eye elungi kaka mbala moko wana kinosika. Na ngambo ni yango, Austin yango kukutana lobinde na club ya Haiti AC Violette na Santiago na République Dominicaine. Austin club ya Texas ezali na mibu misato na MLS pe eleki na Ligue des Champions ya CONCACAF sima na kokoma na demi-finale ya championnat ya États-Unis mubu muleki ezalaki bongo na molongo ya mibale. Na Côte d'Ivoire, lobby défenseur moko ya Racing d'Abidjan, Mustapha Sila akufaki na kati ya match na Sol FC ya division ya Yambo ya ekolo eye. Mustapha Sila na mibu tuku mibali na moko akoyaki na match kasi liwali ya ye lindimamaki na nzela ya kumimaye na l'hôpitalo elobi liyebisi ya club na ye Racing d'Abidjan. Na lisano ya batu ya makasi to strongman ekolo Kongo Demokratike bimi na molongo ya misato na momekano circuit Z eye ewuti kosalema na Burkina Faso. Kasi basani bazwa kilisungili ya mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike te. Mpona kulubela yangu, Valdo Yamba Yamba atuna kimituna na moko ya bayange lipe mosani ya strongman na RDC Maître Vandame Wangilwa Tulanda.
Maître Vandame Bangilwa Mbote.
Mbote ndeko Valdo.
Ozali mokambi ya bilombe ya Kongo Demokratiki, bato makasi oyo babengami bayebani mingi na kombo ya strongman, bouti competition na Burkina Faso, competition ngo eleki boni.
Competition eleki très très bien parmi 9 pays oyo kendaki na 5e édition ya circuit RDC za pour la première fois baleka. Zamba sungi biso tozui médaille, tomati na podium na 3e place.
Sikoyo bokoma yiku na ndenge nini?
Exact. Ne bandakala nga moko na zolo balelo na komi president na zaki organisateur nango depuis 2003 tozoaki invitation na libanda pike tozo organiser na kati ya Congo bato komi na ba 4e édition ya strongman nde ba invita ki strongman RDC eke ne ko representer na 5e édition ya circuit na Burkina Faso.
Bukenagi kuna bozoaki invitation bango moto bazoaki bino en charge to bino moko bomizoaki en charge to bakambi ya Congo nde moto bazoaki bino en charge
bango normalement charge zaiki ya mboka vike toyebi makambo ya sport na biso ndenge tambolaka biso nde ba pratika to lingaka discipline na biso kote ya ministere tozoaki kaka ordre de mission kote finance moko yebi ke ezana ba mususu bakata deja undeluke ba discipline mususu ekozo rambongo te kaka ba discipline moko bonde fozo rambongo esalaki ke bango bazwaki charge na biso ya hotel restauration transport ya mboka wana deja na charge ya organisateur biso moko na comité ndeto bundaki de façon ke toke representer mboka na Burkina Faso.
Okenaki na ba athlete boni
normalement il fallait toke na 6 athlete 3 oyo babimaki na 3e édition ya Doppel Puissance awa na Kishasa, Ali Bimali, Shamokalala, pe na Angombe. Pe ifangi tozwa mibale ya Lubumbashi, tokendaki na athlete moko, pour representer RDC nanga moko na zalaki wana.
Athlete moko, mais omati na podium devant ba pays mususu, pona oui. Yu, esali yon nenge nini?
Esali nga bien, esali nga esengo, komona ke, efor nyon soyo to lekisi na jeunesse pona ko encadre discipline yoyo, pe na bato nyon so baza na force na Congo, oyo ba pesi confiance na strongman, baza la desite, donc voilà na za vraiment na esengo makasi, pe, pour la première fois, RDC a participé na 5e édition toke na athlete moko amati na podium eza vraiment félicité d'ailleurs niveau de performance ba strongman na biso eza likolo koleka ba performance ba pays nyonso wana esengeli gouvernement afungula mutema ya ko aider jeunesse sportive congolais pona ko banda ko prepara ka ba athlete poto na ba médaille.
Maître Vandame Mbangilwa, merci na ndengo ni mayiko ya na mituna na biso.
Merci ndeko Valdo, nzamba pambola bino nyonso to continuer bo sunga biso de façon ki asango ko mai pa mikonza mboka wala.
Izalaki bongo Maître Vandame Wangilwa moko na ba yangeli pe musani ya lisano ya batu ya makasi to strongman na lokota ya angele. Lisolo liende lisukisi etando ya masano na biso ya lelo, matondo mingi na bino banso bolanda ki biso ebele, matondo mingi mokolo la lelo, na moko na balandi ba biso uya uti ko sala bongo ko kanisa bongo mbota manaye na kombo ya Philomène Ngindu wazali na Kinshasa, matondo mingi pe na Valdo Yamba Yamba uya sungi biso na sango. Toko bakolanda manaka malolaka la Amerika, ezalaki wa bino edi isango.
Merci Mingina Edi Sango na Valdo Yamba Yamba pour na Etando Yamasano Eye. Et ce qui si masala et ce qui masolo maite bombe la kibino o mokolo mwalelo bisika biso bozami na kolandaka de la kala America na Lingala tout le monde botondi. Boko kipe ko na basanga na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Boko kipe ko landa biso na page na biso Facebook na kombo ya Vewa Lingala. Ce qui te commet la kibino na ndako la bino lelo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango, Lionel Gaima na Zuber Taïf bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga atomeli bino pokwa ila mobisika binso bozami botika la malamu.